zašto se kaže.
Alfa i Omega.
Staviti ruku u vatru.
Tantalove muke.
Osipati se.
Plava krv
i peta
polona. Sisifov posao.
Kolumbovo jaje.
Ko šta? Ko sve to petra
kom opanci, kom obolje.
Španska sela.
Zašto se kaže.
Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Zašto se kaže, koju realizujemo po istoimenoj knjizi doktora Milana Šipke, doktora književnih nauka i jednog od naših najpoznatijih lingvista, danas govorimo o pojmu, odnosno zašto se kaže, ići u kanosu. Ovaj izraz manje je poznat u srpskom jeziku, mada u njemu postoji i upotrebljava se odavno. Nisu ga zabeležili ni Matešić u svom frazološkom rječniku, ni autori matičinog rečnika srpsko-hrvatskog književnog jezika, niti pak sastavljači rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika Srpske akademije nauka i umetnosti, započinje profesor Šipka. Bratoljub Klajić, međutim, u rečniku stranih reči uz odrednicu kanosa, daje i frazeologizam ići u kanosu s ovakvim tumačenjem. Poniziti se pred nekim, predati se na milost pobedniku, kajati se. Slično ovome i Milan Vujaklija u leksikonu stranih reči i izraza frazem ići u kanosu propraća objašnjenjem. Poniziti se pred papom ili opšte pred nekim kome si se dotle protivio. Drugi rečnički izvori ne donose mnogo više podataka o poreklu ove fraze, tako da se potpunije objašnjenje može naći tek u većim enciklopedijama ili u opštoj istoriji srednjeg veka. A evo tog objašnjenja navodi profesor Šipka. U 11. stoljeću, tačnije 1077. godine, nemački vladar Henrik IV., koji je došao u sukob sa moćnim papom Grgurom VII., bio je prisiljen da mu se pokori i zatraži od njega izvinjenje i oproštaj. Tom prilikom, kako kaže legenda, puna 3 dana i 3 noći čekao je pred zamkom Canossa u Italiji da ga papa primi. Na januarskom snegu po cici zimi, nemački velmoža strpljivo je stajao da bi konačno prišao papi na kolenima i poljubio mu ruku. To je bio čin krajnjeg poniženja i znak potpune pokornosti i počinjenosti. Po tome je izraz ići u kanosu dobio opšte značenje, poniziti se pred nekim, tražiti oproštaj, iskazujući duboko kajanje na krajnje nedostojanstven način. O akterima događaja iz koga je nastao frazem o kome je ovde reč, papi Grguru VII. I caru Henriku IV., istoričari onog vremena ostavili su dosta podataka koje prenosi profesor Šipka. Grgur VII., rođen negde oko 1020. a preminuo 1085. bio je najmoćniji politički najambiciozniji papa u čitavoj srednjovekovnoj istoriji katoličke crkve. Nastao je da sve hrišćanske vladare u svetu počini svoju volji i papskoj vrhovnoj vlasti. Veliki broj vladara prihvatio je ta nastojanja, pa je tako papa stekao isključivo pravo da kruniše careve i kraljeve i obezbeđuje im vladalačku moć. Jedan od onih koji su potpisali vazalsku zakletu Grguru VII. Bio je i hrvatski kralj Zvonimir. Učinio je to prilikom svog krunisanja 1075. godine. Papinim centralističkim nastojanjima usprotivio se, kako je već rečeno, nemački vladar Henrik IV. Koji je rođen 1050. godine i živeo do 1106. Ali u trenucima slabosti ili možda iz taktičkih razloga i on se odlaskom u kanosu da izmoli oproštaj pokorio papinskoj vlasti. 3 godine kasnije ipak je uspeo da se moćnom Grguru VII. Osveti za ovo poniženje, kaže profesor Šipka. Na sinodu u Brixenu svrga ga je s papskog prestolja i ustoličio protiv papu Klementa III. Koji će ga u Rimu 1084. krunisati za nemačko-rimskog cara. Papa Grgur VII. Bio je prisiljen da beži iz opsednutog Rima u Salerno, gde je i preminuo godinu dana kasnije 1085. Osim ustaljenog izraza koji se oslanja na pomenutu posetu, pak Henrik IV. Pokajnički put u kanosu, znameniti nemački vladar, ovekovečen je i u mnogim umetničkim delima, književnim i likovnim. Ali iz njegovog odnosa prema papi Grguru VII. Ostalo nam je jedno korisno saznanje i poruka da ne treba uvek verovati onima koji se radi svog spasenja, podvrgavaju i poniženjima koji su, dakle, spremni ići u kanosu samo da bi se održavali na vlasti, zaključuje profesor.